了。waxaan haatan soo gaarnay xilligii aanu siyaasadda Soomaaliya ku falanqeyn jirnay. Maantana waxaa marti noogu ah qadka leenka taleefanka Jamal Haji Ali oo degan Edmonton, Canada. Aanu doonayna bal inaanu ka wareysano siyaasadda Soomaaliya oo ah nin aqoonyahana Soomaaliyada halkan degan una doon daroola siyaasadda Soomaaliya. Jamal, kusoo dhawow Radio Boston.
Waa dhowahay Cabdulaashi iyo Xuseen Fiin, waa idin salaamay labadiin.
Ugu horreyntii bal waxaad warbixin naga siisaa siyaasaddii qoliyihii guddiga SACC halkee mareysa iyo waxa uu hagaagay aad adu wax arrimahaas kala socoto.
Cabdulaashi, horta gobollada SACC baryahan waa saad ula socota xaaladoodu ma wanaagsanayn xagga nabadgelyada gaar ahaan iyo xagga siyaasadda. Dagaalo badan ayaa ka dhacay bilihii ugu dambeeyey, khilaafyo badan ayaa iyaguna ka dhacay oo ku yimi hoggaanka SSC gudihiisa. Marka dee waxaan odhan karaa arrimahaasoo dhan waa arrimo maaragtay ku yimi khilaaf iyo markii horeba waxaan laysku raacsanayn oo lagu degdegay sida samayntii hoggaanka iyo golaha khusuusida iyo miisaanka ama sal xal u helidda gobollada SSC oo iyagu dib darro badan ay ku dhacday iyagoo u dhexeeya laba maamul oo aan xiriirkoodu
Jamal, waxaad sheegtay in dadkii SAC ay kala jabeen, ma waxaad ka wadaa hoggaanka kala jabeen, ma shacabka kala jabay, waa ay qolyaha kala jabeen?
Hoggaankii markii horeba dee aan la isku raacsanayn ayaa kala jabay. Waad ogtahay hoggaankii Nairobi lagu sameeyey iyadoo markii horeba dee khilaaf lagu sameeyey oo iskhilaafsanaaday gudaha galeen, buro wadal bay isugu tageen qolyihii kale ee gudaha ku sugayay, yuri noo kale aan bal isla eegno maamulka aad kusoo samayseen Nairobi. Kadib buro wadal muddaa la fadhiyo way tagn ogeyn, waa la isku afgaran waayey markaas sidii loo jaangooyin lahaa siyaasaddii lagu dhaqi lahaa gobollada. Kadib qolana waxay noqotay qolo dee ku noqotay Garowe oo iyagu maamulka Puntland iyagu xagga dambe geliyey oo aaminsanaa in maamulka Puntland lagu hawlgalo oo soo celinta gobolka Sool lagala tashado hoggaan ay u noqdaan, iyo qolo iyagu markaas lagu sanaa in Puntland aan looga daba fadhiisan masiirka gobollada. Marka markii dee ay labadaa qolo noqdeen, qolo waliba sida waa hawlgal bay bilowday. Qoladii markaa hoggaanka iyo ismadii qaar waa kuwa hadda ku sugan Buhoole ee fadhiisan ka dhigtay magaalada Buhoole. Qolyaha hadda wax tuurtuure ee hadda aada Soomaaliland ay iska hor yimaadeenna waa qolyahan halkan. Marka iyagiiba marka hadda burburku waxa uu ku yimi waxa weeye waa qoladii fadhiisanka uu ahaa gobolka Cayn magaalada Buhoole, oo markaa ay uu xagga hoggaan kara ay hogaaminayeen Salaan Ciise Axmed Kaar iyo Cali Sabarey, xagga ismadana markaa ay horkacayeen Garaad Jaamac Garaad Cali iyo Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil. Marka halku markuu marayey baa markaa waxaa soo dhex galay iyaga laftigooda khilaaf. Waa taad weyd dagaal baa ka dhacay magaalada Woodwood, dagaalkii ka dhacayna magaalada Woodwood waa lagu qabsaday, shacabkii halkaa joogay waa barakaceen, isla markaana dee dagaalka lagu qaaday Woodwood dagaal isla ogyahay coordination leh ma ahayn. Iyaga laftigooda qolyaha hoggaanka ee ku midoobay ayaan xataa ku wada socon sida la sheegay, taasaa marka keentay in qolyihii halkaa Buhoole ku sugnaa inay iyaga laftigoodii sii khilaafaan, oo markaa garab laba garab ay u kala jabaan. Garab markaa iyagu fadhiisan ka dhigtay degaanka Ballacad oo ay ka mid yihiin hanti dhowrka guud Maxamed Buraale oo ka mid yahay agaasimihii ama maamulihii markaa hoggaanka u magacaabay maaliyadda lagu magacaabay Nairobi Cismaan Xaaj Cali, xagga ciidamadana uu ka mid yahay ninka la yidhaahdo Kayse Cabdi Yuusuf. Marka waxaa hadda ku biiray dhowaan sida la socoto, isaguna golihii khusuusiga oo iyaguna ballacad jooga. Marka labadaa garab ayay markaa u kala jabeen. Khilaafkooduna khilaaf dee hadda iminka anugu halkananka sheegaya maaha, waa mid bishii ugu dambeysay baday ay labada qoloba warbaahinta isku mariyeen qolo waliba fikirkeeda iyo wixii lagu kala bowday.
Waa gartay. Bal haatan aan u wareega dhinacaasi Somaliland. Waxaa la socotaa in dhowaan ay ka dhacday doorasho oo xilwareejinna ay ka dambeysay doorashadaasi. Sida la socota, Axmed Siilaaye ayaa wuxuu noqday madaxweynaha, kadibna wuxuu soo dhisay dowlad. Bal arrimtooda adigana sidee kuula muuqataa dowladda uu soo dhisay Siilaaye iyo
Cabdilaahi Shinta? Horta Somaliland marka hore waa maamulada ka jira ka mid a gobolada dalka Soomaaliya hadda, oo ay samaysteen gobollada waqooyi beelaha degan qaarkood. Marka runaantii wax lagu hambaliyeeyo oo lagu ammaano oo lagu soo dhaweeyo weeye, maadaama ay yihiin dee dadka hadda ugu horeeya hadda Soomaalida inta kale ee iyagu nabadgelyadoodiina adkaystay, weliba intay rekarooni sameeyo ku darsaday maamul dimuqraadiya oo maraya ilaa maaragtay xeer xisbi oo one man one food ah. Marka marka hore horta u hambalyeynaya Somaliland dimuqraadiyadaas ay muujiyeen iyo kala dambeynta iyo maamul wanaaga iyo isu tanaasulka waa wax maaragtay lagu ammaano run ahaantii. Qofka aan wanaaga iyo horumarka xusin ee xaasidaana ma aha, isna wanaag ma helo. Kow, taasi waa tii guud ee hambalyada ahay. Ta labaad waxa weeye, sidaad ogtahay ilaa dadka yar half million yaa codeeyey gobolladan oo u badan gobollada waqooyi galbeed iyo Togdheer iyo gobolka Awdal. Gobollada waqooyi ugu waaweyn intooda badan dhul ahaan iyo dad ahaanba lagama codayn, waad ogtahay. Gobolka Sanaag Bari iyo gobollada Sool iyo gobolka Cayn. Run ahaantii maamulka Somaliland dee xidhiidh wanaagsan oo mid degaan iyo mid dhalasho iyo mid dhaqan intaba uu ka dhexeeya, laakiin dadweynaha gobolladan bariga kama tirsana maamulka. Siyaasaddaas si buuxda ugama tirsana dadweynu la soconaa. Marka laakiin waa arrin soo dhawaatay oo mar haddii dadkii dee inta badan ay wax wanaagsan sameeyeen, kuwana waxaa laga yaabaa inay deyana kaga daydaan. Markaa mustaqbalka haddii dee wax lagu heshiiyo mandaqada oo dhanba ilaa Puntland inta ay imika badqabta in wax lagu heshiiyo, marka sidaasay maaragtay siyaasadda Soomaaliland xaalkeedii hadda uu yahay. Waa dad ismaamulay iyo dad aan weli ismaamulin oo maaragtay jahwareersan. Intaa ismaamushee hadda maamulka samaystay, dowladda samaystay, baarlamaanka samaystayna waa u hambalyeynaynaa. Waxaanu la leenahay halkiinaa kasii wada. Inta hadda weli heerka xisbiga aan u gudbin, inna waxaanu leenahay iyadana maaragtay ha ku daydaan. Haddii aan usoo noqdo golihii wasiirada dee horta dowladdii uu sameeyey, run ahaantii xoogaha waxaad moodaa inay qawad badan keentay dadka markaa qoodareynayay maamulka dee aaminsanaa. Waayo Axmed Siilaaye madaxweynaha hadda cusub ee maamulka haya, marka hore wadda wuxuu ballan qaaday guddi buu magacaabay 15 guddigii waxay u keeneen shax uu ku soo dhiso dowladda oo ah 15 wasiir inayn dowladdu ka badnan. Isla markaan aan qabiil loo ogeyna dadka aqoontooda lagu soo xulo, waxaad moodataa Axmed Siilaaye markii loo keenay madaxweynuhu waa aqbalay. Markii dambena, markii golihii wasiirada uu soo dhisay, golaha wasiirada waxay ka koobnaadeen 26 wasiir iyo 6 wasiir ku-xigeen. Aqoonna kuma baysgaraysnayn, qabiil shaxeedna kuma baysgaraysnayn. Markaa xoogaa halkaa waxaad moodaysaa in isu dheelitir la-aan xagga dowladda ama ama awood wadaagii dadweynaha halkaa degan inay xoogaa ka muuqan. Taasina waxay keentay inay dad badan oo ama gobollo badan oo Soomaaliland ka mid ah arrinkaasi xoogaa ay kaaray siiso oo ay ka mid yihiin gobollo badan oo sida gobolka maaragtay Saaxil, gobolka Togdheer oo kale, gobolka Awdal oo kale. Marka arrinkaasna xoogaa waxaad sida kale dee waa fiicay, laakiin waxaad moodaa dowladda hadda Siilaanyo soo dhisay inayan ahayn tii laga filayay.
Jamaal, waxaad u malaysaa in Siilaanyo markii uu kambeynka ku jiray inuu ku doodi jiray inuu isaga haysan dadkii usoo dagaalamay xornimo doonka Somaliland in aysan cidna aga dib fadhiisanayn, uga gadaal fadhiisanaynin waxyaabahay usoo dagaalameen. Marka arrintaasi miyaysan ka muuqan dowladdu soo dhisay uu markaa reerkiisa uu u badiyey?
Cabdilaashi, waa dhab. Horta waxaad ogaataa Somaliland ilaa maalintii SNM dee ay samaysatay ilaa maanta, marka horena dee qabiil bay ku samaysatay. SNM waad ogtahay hal qabiil buu ahaa. Iminkana dowladda waxaad ka garanaysaa 26-ka dee iminka wasiir golaha soo dhisay 17 waa hal beel. Marka dee sidan waxaad ka garanaysaa dowladda laftigeeda ayaa inay hal beel tahay ayaa ku muujinaysa, waayo madaxweynuhu waa beel, wasiirka maaliyaddu waa beel, isku beel, wasiirka arrimaha gudaha waa isku beel, wasiirka arrimaha dibadda waa isku beel. Macnaha marka adduunka oo kale wax la qaybsanayo, xataa dowladihii hore ama tii ma ahaan jirin cigaal oo kale ee ka horreeyey. Marka xoogaa waxaad mudda halkaa inaad mooda dee ra-iisul baarlamaanku waa isku beel. Marka meeshan wax maaragtay gudoomiyaha guurtigu waa beel. Marka horeba dee waxaad eegaysaa anugu waxaan qabaa dee inay iyagu kala cawdaan beesha hadda meesha Somaliland joogta, inay iyagu kala cawdaan waa waajib. Laakiin beelaha kale ee iminka waqooyiga ay wada degaan inay ka cawdaanba ma aha, ay soo qaadaan waayo. Marka horena dee SNM waxay ahayd beel, iminkana Somaliland waxay ku dhisan tahay waa beel. Dadka beelaha kale ee waqooyiga la joogaa, nin isagu markaa dee u shaqo tegay ama mabda'iyan de ay ka fursan weyday inuu isagu iska raaca mooyaane, wax inta meel loo soo wada fadhiistay oo waqooyi ay wax qaybsadeen ma jirto. waxaad ka garanaysaa dee dad badan baan cabasho keenin. Matalan gobollada SSC, gobollada dadka kasoo horjeeda Sanaag Bari, wax cabasho ama keenin. Sababtay u keenin waayeen waxa weeye uma arkaan badda inay ka mid yihiin.
Waa runta Jamaal, bal aan kaa dhexgala hadalka. Waxa weeye marka qabiil keliya qaran miyuu noqon karaa? Dee waxaad u malaynaysaa Soomaalidii qabiil qabiil haddii loo eego, qabiil walba inuu awood u lahaa intay inay cuqaal iyo dad iska soo doortaan, sidee bay iga duwan yihiin maadaama ay dowlad sheeganayaan hadda?
Wallaahi dowlad dee iyagu lama adduunku ma aqoonsan oo waa maamul. Wax maamul samaysta oo Afrika ka jirina waa ugu wanaagsan yihiin dadkani. Marka dadku maadaama dad is-ogol ay yihiin oo wax isu quuri kara oo wada tashan kara oo isu tanaasuli kara oo isnabadgelin kara, waxa weeye dee waa in la taageero oo iyaga laftigoodii la wacyigeliyo oo loo tago la yidhaaho war waxaan aad isku afgarateen dee dadka wax ka siiyo halkan ay isku koobina. Soomaali ma kala maaranto, Soomaali baa tihiin, Soomaali waa 10 million, inta cadaysana waa 400,000 weye. Marka waad dareemi kartaa 9.5 million baa ka maqan. Marka iyaga laftigoodii dee waxaan wanaagsan in laga bilaabo meesha ay soo saa loo socdo oo ilaa maaragtay Liboy, meesha la yidhaha Liboy lagu tago dimuqraadiyadda ay hagaajiyeen, oo hadday ka fursan weyda xataa caasimadii markaa hadda halkan loo soo raro oo dalku saa u socdo unbay noqonaysaa. Laakiin haddii dee ay markaa iminka maamulkan ka dhisan Soomaaliland, gobollada waqooyi ka dhisan, haddii uu hadda sidan ku adkaysto, waxaad moodaa burburka Soomaaliya inuu sii fududaynayo. Waayo Itoobiya weeye cadowga Soomaalidu, Itoobiyana waxay doonaysaa inay Soomaaliya kala dowlado yaryar u samayso oo markaa ay xukunto sidaa iminka Puntland iyo Soomaaliland badi ay farta ugu yeedhiso haddii wax yar ay ka dhacaan. Marka iyaga laftigoodu waa inay mustaqbalkooda eegaan maamulka Soomaaliland oo ay Soomaalinimo raadiyaan. Soomaalinimo unbay wax ku noqon karaan oo jiritaankoodani uday kusii jiri karaa. Haddii kale waxay noqon doontaa eventually for the coming 5 years haddii saa ay ku sii socdaan in marka Soomaaliya inta la waayo marka iyaguna ay noqdaan gobol Itoobiya ka mid ah.
Waa hagaag bal iminkana aynu u beerna dhinacaas iyo Puntland. Waxaa la socotaa in shaqaaqo ay ka dhacday magaalada Boosaaso meel u dhow isbuucii la soo dhaafay halkaasoo laba ciidan isku heleen. Arrimaha bal sidee kula muuqdaan adigu?
Cabdilaahi Shiin, waad mahadsan tahay. Arrimahan horta waa nasiib darro maamulka Puntland oo maanta ay u dabaaldegayay August 1-deedii sanad guuradoodii 2019-aad in maanta dagaal uu ka socdo magaalooyinkoodii ugu muhiimsanaa sida Boosaaso oo ah maaragtay lafdhabarka dhaqaale ee Puntland, baryahana uu ka socday dilal qorshaysan oo wax fuliyay aan la garanayn. Waxa kaloo nasiib darraa in maamulkii saddexaad oo la filayay in uu gobolladan u diyaariyo nidaam dimuqraadiya sida ka Soomaaliland oo xisbiyadii la furo oo dhaqaalihii la kobciyo oo nabadgelyadii la sugo inay maanta ugu daran tahay xilligii Cabdillaahi Yuusuf iyo xilligii cadaaba maanta Puntland inay ka hoosayso, taasina waa nasiib darro. Waxaana kolley anigu eeda dusha uga tuuraya waa maamulkan iminka meesha jooga, sababta waxa weeye qofku marka uu mas-uul uu soo doonto uu dalbado isagaa mas-uulka ah. Marka waa nasiib darraan odhan karaa, waxaana mas-uulka ah haddana laga sugayaa inay kusoo dabaalaan nabadgelyo magaalada Boosaaso iyo deegaanka guud ahaan Puntland. Maamulka hadda jira oo run ahaantii kolley hadda sida uu ku socdo iyo istaraatiijiyada hadda uu ku dhaqmayaa uusan ahayn kii lagu doortay. Marka waxaan Ilaahay ka rajaynayaa bal in iyagana Ilaahay u fududeeyo hawsha mustaqbalka dhowna gobolkaasi maaragtay nabadgelyadiisii uu kusoo noqdo. Arrinka haddii kale aad i weydiisay dagaalka isaguna ka socda deegaanka Galgala, isagana waxaan rajaynaynaa in si nabadgelyada lagu dhameeyo. Dadka meesha degana waa dadkii deegaanka joogay, waa dadkii deegaanka maaragtay lahaa, waa dad la garanayo, waa dad odayaashoodii iyo madaxdoodii wixiiba ay joogaan. Nin dadkiisii iyo waalidkii iyo qabiilku ka dhashay iyo madaxdiisii iyo maamulkiisiiba ay xaadir yihiin oo hal kilomitir ay u jiraan. In loogu qaylo dhaaniyo ama wadamada dariska ama Itoobiya iyo loogu yeero dibadda lagu iibgeeyo la yidhaha halkaa argagixisaa joogta, nin la garanayo halkaa joogo inay hebelhebele, horta nasiib darrada iyada laftigeedu waa nasiib darro. Waxaan ugu yeerinaa maamulka Puntland inuu codkiisa hoos u dhigo, wasiirada iyo salaadiinta iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka hadda shaqaaqadu ay ka socdaan Galgaano uu xilsaaro oo uga dambeeyo soo afjarista xaaladda hadda murugsan ee ka taagan deegaanka Galgalo.
Waa tahay ugu dambeyntiina waxaad nooga warantaa sida ay kula muuqataa arrimaha Soomaaliyeed guud ahaan. Waxaad la socotaa in dowladdii TFG-da ra-iisul wasaaraha haatan baarlamaanka la horkeenayo iyagana xar arrimihii Muqdisho iyagana cirka isku sii shareereys. Arrimahaas sidee kula muuqataa ugu dambeynta?
Cabdillaahi Shiin, arrimahaasi waa arrinta Soomaaliya, waa arrin jawaabta hadda iyo waxa aan ka sheegaa ayaan ahayn wax maaragtay saa oo sii naxur badan leh, waayo Soomaaliya maanta arrimaheedii gacantaba inooguma jirto. Marka waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inuu Ilaahay dee fududeeyo meesha dowladina dee hadda kama jirto oo waa uun maamulka halkaa lagu magacaabay waxaa tihiin madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo wasiiro, laakiin waa niman dee fila Soomaaliya ciidamo Burundi iyo ay ku ilaaliyaan ciidamo Ugandisa. Marka ma odhan karno dowlad, laakiin dee mar haddii 20 sanadood ugu dambeysay Soomaaliya ay noqotay meel lagu fashilmay oo adduun ku fashilmay, waxay hadda ku qurux badan tahay bal hadda in hab kale looga wareego. Kolley aniga aragtideyda dad kale lagu dayo, ciidamada nabad ilaalinta ee laleeyahay waa la geynayaa. Waxba maaragtay anigu waxaan qabaa inaan soo kordhinayn, gaar ahaan kuwan Afrikaanka. Xataa haddii ciidamo Afrikaana la geynayo, waxay ku qurux badan tahay aniga raayiyan in la geeyo ciidamo Muslim oo Afrikaan ah sida Liibiya, Masar, wadamada maqribka wadamo dad muslimo pakistan ciidamo muslimo marka maadaama hadda dadka la dagaalamaya ay yihiin dad muslimo oo balinay at least dad wada hadli karo oo luuqadii isku garan karo oo dhaqankii isku garan karo oo bal in halkaa laga bilaabo laakiin in ciidamo burundiya iyo ugandays oo gaalaa gabigoodaba de wax laala dalkii fasaqiyey waad ogtahay dhibaatooyinka hadda intay joogeen dalka waxay u geysteen in haddana lagu soo kordhiyo waana si darro oo mashaariic looga dhigo maaragtay dowlada kale budgetkoodii ciidamadooda lagu bixiyo arrimaha soomaaliya. Marka waxaan jeclaan lahaa in arrinkaa ay hadda dadka mas-uuliyadda soomaaliya hadda iyagu dusha saartay inay arrinkaa dib uga fiirsadaan oo ciidamadan ay leeyihiin halasoo kordhiyay afrikaanka ay weydiisanayaan adduunka inay iskana joojiyaan wadahadal ay ku dhameeyaan oo la hadlaan dhalinyaradoodan hadda ay hayaan iyo dadkii muslimka oo adduunka kale ku nool oo ay la kaashadaan. Laakiin sidan xalku hadda uu yahay laleeyahay marba ciidamo oo au haddana lasoo kordhinayo oo la geynaya uma arka anigu xal.
Maxay kula muuqataa haddii wadaadada iyaga xukunka loo dhiibo?
Cabdilaahi shiin, wadaadada xukunka dee horta haddii wadaadadu ay wadaadadii dee aynu inagu garanaynay ay yihiin sida kuwii berigii maxaakiimta oo a niman iyagu dee focus ka saaraya dalka in la hagaajiyo oo dalka lagu soo rogo dal lagu maamulo diinta islaamka oo dowlad meesha laga sameeyo oo horumarkii la furo oo haba maamulku haba ku yaraado laakiin way dadkii u yeedhaan oo dadkii soo dhaweeyaan habay ahaan lahayd. Iminka hadda matalan wadaadada hadda al-shabaab oo kale iyo philosophigood iyo waa wax ka weyn arrimaha soomaaliya oo original ka weyn wax adduunka maarag a weeyey taasina de innaga dan inooma aha haddaynu dowlad ahaan lahayn waxba inoo ahaan lahay laakiin innagu dowladba ma haysana dowladna ma ogola nimankani hadda dhalinyaradan al-shabaab wax dowlad la yidhaha ma aqoonsano oo u n ta calankooda ka babanayo oo madaxweyne ku-xogeen lama ogola waxay leeyihin waa amiir iyo maaragta meelo kalaa maaragtaladooda ay ka go'daan. Marka iyadoo aan la fogeynayn oo la baabi'inayn oo la tirtirayn in lala hadlo oo lala fadhiiso oo loo sheego in dalkani uu baahan yahay marka hore dowlad nidaam dowladeed calayhi salaatu wasalaam nabigeenu calayhi salaatu wasalaam markii uu diinteenu ay soo baxday diinteenu weligeed ilaahay nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam maamul la-aanin maamul xun baa dhaama. Marka in meeshu maamul iyo kala dambeyn yeelato de waa lagama maarmaanoo dalkii soomaaliya dib loo soo celiyo. Haddii kale waxay u sahlayaan hamiga etoobiya iyo dalalka dariska unbay sii kordhinayaan ee ah soomaaliya in la tirtiro.
Waa hagaa kaasi wuxuu ahaa Jamaal Xaaji Cali ah Jamaal Xaaji Cali oo degan aqoonyahan Soomaaliyeed oo degan Edmonton Alberta Canada oo aan ka wareysanayna qaasatan siyaasadda gobollada Soolsanaag Cayn Somaliland iyo Puntland iyo gebi ahaanba Soomaaliya.